pirms Ziemassvētkiem.
Labrīt! Es esmu Ieva Akurātere un vēlu visiem priecīgu Ziemassvētkus. Un gribu dalīties ar laimīgo, priecīgo Ziemassvētku sajūtu, kuru man uzdāvināja jau kādreiz bērnībā man mīļā vecmāmiņa, kur mācēja radīt Ziemassvētkus vienkārši no savas mīlestības, no sava prieka, no savām mīļajām, siltajām rūpēm, kurās bija gan dāvaniņas, kurās bija varbūt viena maza ķemmīte iekšā, bet skaistas ar lentītēm, kur bija eglīte un klusi mirdzoši svētki, kur lido ārā no sirds. Viņi lido tā kā iekšā sirdī un atkal ārā no sirds. Viņi visu laiku virmo un ap visiem. Un es gribēju novēlēt visiem arī, tā sakot, pieaugušajiem, jo, protams, mēs visu mūžu gribētu būt kā bērni sevišķi svētkos. Pieaugušajiem meklēt sevi spēku būt kudriem un varošiem, lai mēs izdarītu pasaulē vislielāko brīnumu, lai mēs spētu un mācētu priecāties, lai mēs varētu priecāties Dievā.